რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ უმთავრეს ახალ ამბებზე. პოლონეთში პარლამენტის სპიკერი და რამდენიმე მინისტრი გადადგნენ უკანონო მოსმენის გამო. რუსეთის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს რაკეტების მის საზღვრებთან განთავსების შედეგებზე. რომის პაპმა პუტინს უკრაინაში მშვიდობის დამყარებისაკენ მოუწოდა. პროკურატურამ საქართველოში გრიფით საიდუმლო მოუხსნა კაბელების საქმის სააპელაციო საჩივარს. პოლონეთში უკანონო სატელეფონო მოსმენის შესახებ გამოძიების მასალების გაჟონვის შემდეგ თანამდებობიდან გადადგნენ ქვეყნის სეიმის თავმჯდომარე რადოსლავ შიკორსკი და მინისტრთა კაბინეტის სამი წევრი, კერძო თანამდებობა დატოვეს სახელმწიფო ხაზინის სპორტისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრებმა. ჩვენი ამომრჩეველი მთელი წლის განმავლობაში რისხვისა და ბრაზით უსმენდა ამ ჩანაწერებს, ისთვისაც პატიება უნდა ვითხოვოთ და დღეს სამოქალაქო პლატფორმის სახელით დიდ ბოდიშს ვუხდი მათ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ მინისტრმა ევა კოპაჩმა. გასულ წელს პოლონეთში გამოქვეყნდა ვარშავის რესტორნებში უკანონო ჩაწერილი მართველი კოალიციის წევრთა საუბრების ფრაგმენტები, რომელშიც ისინი ხშირად იყენებენ უცენზურო სიტყვებს შიდა თუ საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებზე. მსჯელობისას უცნობია თუ კონკრეტულად ვინ დგას ამ ფარული ჩანაწერების უკან. რუსეთი აცხადებს, რომ იგი არ ეწევა განსაკუთრებულ სამხედრო საქმიანობას და მოუწოდებს ვაშინგტონს სათა ბოლომდე შეასრულოს ცივი ომის დროინდელი შეიარაღების კონტროლის შეთანხმება. 11 ივნისის განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს ვაშინგტონს, რომ რუსეთის საზღვრის მახლობლად ამერიკული ფრთოსანი რაკეტების განლაგება საბოლოოდ გამოუთხრის ძირს საშუალო სიშორის ბირთვული ძალების შესახებ ხელშეკრულებას. მოსკოვის აღნიშნული განცხადების ფონია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც რუსეთ შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულებების დარღვევაში ადანაშაულებს. რუსეთის ამ ნაბიჯის პასუხად გავრცელებული ინფორმაციით თვის დასაწყისში შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ევროპაში მიწისზედა და ბაზირების რაკეტების განლაგების საკითხიც კი განიხილეს. ვატიკანის თანახმად რომის პაპმა ფრანცისკემ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს სათა უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და დიად ძალისხმევას დაუკავშიროს საკუთარი საქმიანობა. რომის პაპი და რუსეთის ლიდერი ერთმანეთს 11 ივნისს შეხვდნენ ვატიკანში, იუწყებიან, რომ ვლადიმერ პუტინმა აუდიენციაზე 50 წუთით დააგვიანა. ოთხშაბათს რუსეთის პრეზიდენტი იტალიის პრემიერ მინისტრ მატეო რენციშ შეხვდა და მილანში გამოფენა ექსპო 2015 დაათვალიერა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. ოთხშაბათს საღამოს დაიღუპა ბატალიონ აზოვის ერთ-ერთი მებრძოლი უკრაინის აღმოსავლეთში შეარაღებული კონფლიქტის ზონაში, სოფელ შიროკინოში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციაში. დაიჭრა ორი სამხედრო. უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შტაბის პრესსამსახურის ცნობით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები მძიმე შეიარაღებით ისროდნენ. მანამდე ოთხშაბათსვე არტიომოვოს რაიონის დასახლებულ პუნქტ მაიორსკთან დაიჭრა კიდევ სამი უკრაინელი სამხედრო. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ავღანეთში მიღებული ჭრილობისაგან გარდაცვლილი კაპრალ რამაზ დავითაიას სამოქალაქო პანაშვიდის სენაკის რაიონის სოფელ საწულიეის კიროში დღეს დაიწყება და 16 ივნისის ჩათვლით გასტანს მხედრული პატივით კი დაღუპულ ჯარისკაცს დაგზავნებენ 16 ივნის. საქართველოს კონდაზურის სამსახურის ნებართვის შემდეგ პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. პროკურორმა ჯარჯი წიკლაურმა ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ თავის დროზე პროკურატურამ საქმეში გამიჩნა საიდუმლო და არასაიდუმლო დოკუმენტაცია, რათა სასამართლო პროცესი საჯარო ყოფილიყო. ჩვენ ვასრულებთ პირობას, ადვოკატებს მიეწოდება სააპელაციო საჩივარი და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ინფორმირებულნი არიან, ფაქტების დამახინჯებით სპეკულირებენ და საზოგადოება შეცდომაში განზარს შეხავთ, განაცხადა პროკურორმა კაბელების საქმეზე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის რამდენიმე მაღალჩინოსანი იმყოფება წინასწარი დაკავების განყოფილებაში. მათ ბრალად ედებათ 4 მილიონი ლარის გაფლანკვა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow. Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight.
because I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
Radio თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმების ინიციატივა დისკუსიის თემად რჩება. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კანონპროექტს ხულოში სპეციალური შეხვედრა მიეძღვნა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტა ხნის წინ ბაქოში დასრულდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პირისპირ შეხვედრისას მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის სტრატეგიული თანამშრომლობის, რეგიონული უსაფრთხოების და ენერგოუსაფრთხოების საკითხები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აზერბაიჯანის დედაქალაქში დღეს ჩავიდა, ხვალ ირაკლი ღარიბაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ბაქოში პირველი ევროპული თამაშების გახსნის ცერემონიაში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მომავალ კვირაში წარმოადგენს დაზუსტებულ ინფორმაციას, რომელი სამინისტრო რა მიმართულებით მოახდენს ბიუჯეტის კორექტირებას. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მისი ინფორმაციით ამ ეტაპზე გადაწყდა მხოლოდ ის, რომ სახაზინო ვალდებულებების ემისია 100 მილიონი ლარი შემცირდება, ეკონომიკური ზრდა ნაცვლად 5%-ის 2% იქნება, ხოლო ინფლაცია 3%. ნოდარ ხადურის განცხადებითვე ბიუჯეტის კორექტირების საკითხ ფინანსთა სამინისტრო ამ დღეებში აქტიურ კონსულტაციებს გამართავს ადგილობრივ თვითმმართველობებთანაც. მინისტრის განმარტებით სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირება არ შეეხება სოციალურ პროექტებს და შემცირდება მხოლოდ ადმინისტრაციული და მიმდინარე ხარჯები. საქართველოს სასჯელო აღსრულების სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ერთ საკანში იმყოფება ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებული 7 ყოფილი სპეცრაზმელი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, რომ ბრალდებულთა ერთად მოთავსების მოტივზე კომენტარს ვერ გააკეთა. გააკეთებენ. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციისა, ზურაბ ვაზაკაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის მკვლელობის საქმეს, რიგითი სპეცრაზმელების მონაწილეობის ეპიზოდი რამდენიმე ხნის წინ ცალკე გამოეყო, რის შემდეგაც გავრცელდა ცნობა, რომ შვიდ ბრალდებულთან შესაძლოა საპროცესო შეთანხმება გაფორმდეს. თუ რაიმე შემამსუბუქებელი იქნება, ჩვენ წისქვილზე ასხამს წყალს, თუმცა უნდა გაირკვეს, არის თუ არა რაიმე კანონსაწინააღმდეგო იმაში, რომ ერთ საქმეზე ბრალდებული შვიდი პირი ერთსაგან შეამოთავსებული ამ შესახებ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულების ერთ-ერთმა ადვოკატმა დავით დადიანმა. შეკითხვას წარმოადგენს თუ არა პრივილეგიას ერთ საქმეზე ბრალდებულების ერთსაგან შემოთავსება, ადვოკატმა უპასუხა, რომ ამაზე მას შემდეგ ისაუბრებს, რაც სასჯელო აღსრულების სამინისტრო დეტალურად განმარტავს გადაწყვეტილების მიზეს. კონტრდაზვერვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თავის დროზე პროკურატურამ საქმეში გამიჩნდა საიდუმლო და არასაიდუმლო დოკუმენტაცია, რათა სასამართლო პროცესის საჯარო ყოფილიყო. პროკურორის ინფორმაციით, პირველ სავეს ხდომაზე თავად ადვოკატებმა მოითხოვეს სასამართლო პროცესის დახურვა, რასაც მოყვა ყველა მტკიცებულების საიდუმლო რეჟიმით განხილვა. ამდენად, სასამართლოს ის განჩინებაც, რომელიც სააპელაციო წესით გავასაჩივრეთ, დახურულ ხდომაზე გამოცხადდა და სახელმწიფო საიდუმლოება შეიცავს, განაცხადა ჯარჯი ციკლაურმა. მისი თქმით, სწორედ ამიტომ დაადო პროკურატურამ საიდუმლო გრიფის აპელაციო საჩივარს და მასთან კვლავ მიმართა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს, რომელმაც თავის მხრივ გამიჩნდა საჩივრის საიდუმლო და არასაიდუმლო ნაწილი. ჩვენ ვასრულებთ პირობას, ადვოკატებს მიეწოდება სააპელაციო საჩივარი და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ინფორმირებულნი არიან, ფაქტების დამახინჯებით სპეკულირებენ და საზოგადოება შეცდომაში განზრახ შეხავთ, განაცხადა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა. დღესვე ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამობრალდებული თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომლის ერთ-ერთმა ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა განაცხადა, რომ პროკურატურა იძულებული იყო მისი საჩივრისთვის საიდუმლო გრიფი მოეხსნა. როგორც სოსო ბარათაშვილმა განაცხადა, საჩივრისთვის საიდუმლო გრიფის დადება იყო თავსმოხვეული მცდელობა იმისთვის, რომ პროკურატურას საჩივრის უსუსური შინაარსი გადაეფარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას ისახავს მიზნად კანონპროექტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. მთის რეგიონების განვითარებას კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებამ უნდა გაუწიოს, თუმცა უმრავლესობის ზოგიერთმა დეპუტატმა დღეს არ გამორიცხა, რომ ახალი სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეიქმნება. დღესვე მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა განაცხადეს, რომ ეს იდეა ჯერჯერობით არ განიხილება. მთის მინისტრის თანამდებობის შესაძლო შემოღება ხუმრობის საბაბად იქცა ზოგიერთ ოპოზიციურ პარტიაში, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები საპასუხოდ აცხადებენ, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სახუმარო არაფერია. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კანონპროექტი განიხილებოდა აჭარის ხულოს მუნიციპალიტეტში, სადაც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი იმყოფებოდა.
კანონპროექტი მთიან რეგიონებში მცხოვრები მეწარმეების, პენსიონერების, სამედიცინო პერსონალისა და პედაგოგებისათვის შეღავათებს ითვალისწინებს. გარდა ამისა, უნდა გაიზარდოს სკოლების ვაუჩერული დაფინანსება. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი ამბობს, რომ მთის კანონის აღსრულება ხელისუფლებას 60 მილიონ ლარამდე დაუჭდება.
ტენდენცია მოსახლეობის კლებისა ყველგან არის თითქმის, თუ შევადარებთ 99 წლის აღწერას, 2002 წლის აღწერას და გასული წლის აღწერას, ტენდენცია არის შეუქცევადი და ეს ძირითადად განპირობებულია ინფრასტრუქტურული მდგომარეობით, ცხოვრების დონით, ეკონომიკური მდგომარეობით და ვფიქრობ, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ პრიორიტეტულ რეჟიმში უნდა ჩავაყენოთ მთის რეგიონები. ხარჯები იქნება დაახლოებით 2016 წელს 10-15 მილიონის ფარგლებში, 2017 წელს მიაღწევს დაახლოებით 50 მილიონს და ასე შემდეგ.
ხელისუფლება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას აპირებს. მთაში მცხოვრები მოსახლეობა ყოველ შულზე ერთი წლის განმავლობაში 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს, ხოლო წყვილებს, რომლებიც დაოჯახდებიან, სახელმწიფო 10,000 ლარი დააფინანსებს. ხულოს მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში აზორ ბულქვაძე ამბობს, რომ საზღვრის პირა სოფლებისთვის კიდევ უფრო მეტი კრიტერიუმი უნდა იყოს ჩამოთვლილი.
შენიშნები ბევრი გვექნება, ზოგი გაცხარისნებული იქნება, ზოგი არ იქნება, მაგრამ საერთო ჯამში ეს კანონი ყველასთვის მოსაგებელი და საჭირო იქნება.
კანონპროექტის თანახმად მაღალმთიან დასახლებას ზღვის დონიდან 1500 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე აჭარისა და გურიის შემთხვევაში კი 1000 მეტრამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 800 მეტრამდე დასახლება ჩაითვლება. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბესიკ ბაუჩაძე ხვის დონიდან სიმაღლების გადახედვის საჭიროებაზე საუბრობს.
800 მეტრი რაც არის ამ შემთხვევაში მჩადებული, ფიქრობ ამ ეტაპისთვის ხულოს მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში რამოდენიმე სოფელს ამ კანონის დადებით ხარეებს აცილებს თავიდან.
კანონ პროექტით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭება მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც დასახლებაში ყოველწლიურად ჯამში 9 თვე ან მეტი ვადი ცხოვრობს. კანონ პროექტით მთავრობა მთის დასარიელების პროცესის შეჩერებას გეგმავს. კანონ პროექტის მიღების მოლოდინში ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე მდებარე სოფელ ქედლებში მეხეშიძეების ოჯახი, სოფლის სხვა მაცხოვრებლების მსგავსად მეხეშიძეების მრავალსულიანი ოჯახიდან ქედლებში მხოლოდ 65 წლის ცოლქმარია დარჩენილი. მთაში რთული საცხოვრებელი პირობების გამო შვილები საცხოვრებლად ქალაქში გადავიდნენ.
ბაღანასაკ იურიდიული დამთავრებული, აქ სადმე რამე სამსახური ვერაფერი ვერ ნახავ. ცოლი ყავს, შვილები ყავს, იმას მოვლა უნდა.
კანონი იმ ხალხს დაეხმარება, რომ ისინი დაბრუნდნენ აქ, ის ხალხი, ვინც წასულია. თუ ეს კანონი მიიღეს, ძალიან კარგი იქნება თულიან თაში ცხოვრება.
საქსტატის მონაცემებით სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა 2014 წელს 2,078,000 შეადგენდა. 2015 წელს მონაცემებით კი 1,599,000-ია.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი იმყოფებოდა მაღალმთიან ხულოს მუნიციპალიტეტში, სადაც საგანგებო განხილვა შედგა მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კანონპროექტის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ის ნაწილი, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს, დღეს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა და მათი საკანონმდებლო ინიციატივები გააცნო. ეს ჯგუფი მოითხოვს, რომ მაჟორიტარული სისტემა უკვე მომავალი 2016 წლის არჩევნებისთვის გაუქმდეს. ხელისუფლების პოზიცია კი ის არის, რომ რეფორმა 2020 წლისთვის უნდა განხორციელდეს. მაჟორიტარული სისტემისადმი ამომრჩეველთა და არ მხოლოდ მათ დამოკიდებულებაზე ახალ ზუგდიდიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემა არ გაუქმდება და არჩევნები კვლავ შერეული სისტემით ჩატარდება, არასამთავრობო სექტორისა და ოპოზიციური პარტიების ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. საარჩევნო სისტემის შეცვლა არ შეცვლის თემა აქტუალური გახდა საზოგადოებაშიც. როგორი საარჩევნო სისტემაა თქვენთვის მისაღები? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ზუგდიდის ქუჩებში მიმართა მოქალაქეებს.
მაჟორიტარი არა აკოსეჭული. უნდა აკეთოს, უნდა იმუშაოს მაშინ.
ის გამგებელი ერთდროულად დამსახელი.
საერთოდ პარლამენტი არა საჭირო.
მაჟორიტარიზმი ძალიან ძლიერი რო იყოს, პატრიოტიზმი რომ იყოს, ხო? ისეთი სისტემაა ის მაჟორიტარული სისტემა, რომ ვერ შეასრულებს ფუნქციას, რაც თქვა და გაწერილია მაგაზე.
ჯერ ერთი და ძულიერი კაცი, ვიც რომ მოდიხარ, ისიც მაჟორიტარია თუ არის მაჟორიტარი. მოზაათი კაცი ერთგან დასვარო დაყვება, იმის საერთოდ მაჟორიტარი და დაგჭირდება. გამივიდეს ერთი ეგან. თუა ძული
მაჟორიტარების საუცხოებლობას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მაჟორიტარებისგან არ არის იმდენი პოლიტიკური ამოგება. ეს მეტი ხარჯებია და არ ჩანან ისუიათად გამოჩნდებიან და აისა
ხალხს ამასეო დაჭერდეს, ვერც კი მიხვალ, ვერც არც ტელეფონი არის იმათი, არც სამუშაო ადგილია, ვერ მოძებნი 70% და არც კი ეს რაგვარია ვინ არის.
მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას ემხრობა მესამე სექტორის ნაწილი. მათ ეს დაადასტურეს ერთობლივ განცხადებაშიც, რომელსაც ხელს აწერენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველო, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო და ღია საზოგადოება საქართველო. ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ ცვლილებები, რაც შედის საარჩევნო სისტემაში, არ არის საკმარისი.
გადასვლა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ დეპუტატები უნდა არჩეული იქნენ საერთო პროპორციული სიით 75 დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და 75 სამხარეო პროპორციული სიით, იგივე რაოდენობის 150 დეპუტატი როგორც საერთო პროპორციული და სამხარეო პროპორციული სიით. სამართლიანი საარჩევნო სისტემა გვექნება ამ კუთხით, რადგანაც დღეს თუ დავშვათ მესტიის მუნიციპალიტეტს, რომელსაც დაახლოებით 6000 ამორჩეული ყავს, ყავს ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, რომელსაც 120000 მეტი ამორჩეული ყავს, ყავს ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი, რაც არ არის სამართლიანი.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ. საია ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ნინო ხუხუაკე აცხადებს, რომ ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი ცვლილებები მხოლოდ ნაწილობრივ ეხმიანება იმ პრობლემებს, რომელიც მოქმედ საარჩევნო სისტემას ახასიათებს.
ხელისუფლების ის არგუმენტ, რომ მცირე დრო არჩევნებამდე დარჩენილი და ამიტომ არ არის სასრული საარჩევნო სისტემის რეფორმირება არ დამაჯერებელია, მომდენო საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთ წელზე მეტია დარჩენილი, შესაბამისად პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ცვლილების განხორციელება სრულად მოსწრებადია.
არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ საარჩევნო სისტემის თაობაზე პოლიტიკურ და სამოქალაქო საზოგადოებებს შორის ასეთი კონსენსუსი აქამდე არასდროს შემდგარა და ხელისუფლების მხრიდან ამის უგულებელყოფა მიუღებელია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ქუთაისის საპელაციო სასამართლომ პატიმარ ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმეზე დამნაშავეცნო 6 პირი, როგორც საპელაციო სასამართლო განმარტავს, მან სრულად გაიზიარა ბრალდების ხარისმიერ წარდგენილი უტყუარი მტკიცებულებები და დამნაშავეცნობილ 6 პირს სხვადასხვა ვადით კერძო 9 წლიდან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. ამ წუთებში პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები თბილისში მართავენ ეკონომიკური ხედვის პრეზენტაციას, როგორც პარტიაში განმარტავენ ეს დოკუმენტი თავისუფალი დემოკრატების მომავალი საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი საფუძველი გახდება. ენერგეტიკაში 300 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას ითვალისწინებს ხელშეკრულება, რომელსაც დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა საპარტნიორო ფონდის და კომპანია პეგასუსის წარმომადგენლებმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ დეტალური ანალიზის საფუძველზე განხორციელებული ცვლილებებით იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს უკვე ჰქონდა უვიზო მიმოსვლა, 4-დღიანი ლიმიტი 1-წლიანი ლიმიტით შეიცვალა. ასევე მოხდა კიდევ რამდენიმე ცვლილება, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით ხელს ტურიზმის გაზრდა შეუწყობს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Mario Ritter.
And I'm Faith Lapidus. Today, we tell about compulsive hoarding syndrome, also known as hoarding disorder. It is both a mental disorder and a public safety issue.
Many people in the United States are looking forward to the return of spring. At this time of year, millions of Americans do what is known as spring cleaning. Many open windows in their homes to let in fresh air. Others use cleaning products that make their homes smell nice. And some organize their belongings. Many Americans have a strong desire to clean up their homes. This can also be called removing clutter. Clutter can be described as a disorganized collection of things. To remove clutter means to throw away the things you do not want. Then, you organize the things you have decided to keep.
In recent years, it has become easy to find information on how to attack clutter. There are books, websites, and even television programs on the subject. Specialty stores sell containers and boxes for storing things around the house. Some Americans pay people to come to their homes and remove clutter. These professional organizers offer advice on what to keep and what to throw away. They also help with organizing things. However, the services of a professional organizer can be costly. They can cost up to $200 an hour.
Some people have serious problems with clutter. They have what experts call hoarding disorder. Hoarders continually gather objects until there is no space or room for everything. American experts estimate that hoarding disorder affects between 2% and 5% of the population. Hoarding had been linked to obsessive-compulsive disorder, also known as OCD. People who suffer from OCD have ideas that interfere with their daily activities, but they recognize they have a problem. Some hoarders do not realize they have a mental health disorder. Hoarding can also result from other disorders.
In 2013, the American Psychological Association included hoarding in its Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Mental health experts often turn to the manual for guidance. People with hoarding disorder continue to gather and save things. Most people say the objects hoarders keep are useless or worthless. However, hoarders believe the objects could be useful someday. They may even develop an emotional connection to such things, or feel safer when surrounded by their growing possessions. Hoarders are afraid to throw away things. At the same time, they continue to bring more and more things into their homes. They may save objects such as newspapers, clothing, and even old food.
Hoarders live with so much clutter that it may affect their physical health. Dirt, insects, and bacteria that form over time can cause sickness. Safety experts say the homes of hoarders often are unsafe. A room filled with newspapers, for example, can cause floor supports to break down. In many cases, a room is filled from top to bottom with useless things. There is only a small space to walk from one end of the room to the other. As a result, a fire could spread quickly if it were to start in the home of a hoarder. Household clutter could delay efforts by firefighters to rescue people living in the home. Recently, a woman suffered major burns from a house fire in the American state of Maryland. Her household clutter made it difficult for firefighters to rescue her. Hoarding can become not only a safety problem for the person with the disorder, but also for those who may be attempting to help the individual.
One of the most famous hoarding cases involved two brothers in New York City. Homer and Langley Collier were found dead in their home in 1947. Langley Collier was buried under what appeared to be a mountain of old newspapers. The weight of the newspapers crushed him. Langley was Homer's caretaker. Medical examiners believed Langley had been dead for several days before his brother Homer died of starvation. Police found the home filled with thousands of unread books, pieces of wood, and skins from large fruits and vegetables. The brothers also saved pipes and large automobile parts.
Hoarding disorder can have a severe effect on a family. Family members who share a home with a hoarder cannot understand why their loved one keeps so many useless and sometimes dangerous things. It prevents the family from enjoying their home. Experts say the hoarder should make a greater effort to keep the home clean and organized. However, it is not that simple. Randy Frost has studied hoarding. Professor Frost is a psychologist at Smith College in Massachusetts. He says hoarding is more than a mental disorder. He says it is also an issue of public health.
Severe health risks can result from saving waste, food, or materials that can cause fires. In the United States, hoarding can violate laws that were created to protect public safety and property. Some cities have formed groups to deal with the problems caused by hoarding. Each group usually has representatives from one or more government agencies. Agency officials say they often hear about hoarders from people who live near someone affected with the disorder. Those people no longer want to see broken household equipment or other things lying on property near their homes.
Individuals suffering from hoarding disorder do not only collect objects. Some keep a large number of cats, dogs, birds, snakes, or other animals. Most animal hoarders believe they are rescuing the animals to care for them. But unlike most pet owners, hoarders do not realize when they have too many animals. They are really doing more harm than good. They may not be able to provide health care for the animals. Some animals may not be washed or fed. Officials have been shocked at the condition of the homes of animal hoarders. Floors were covered with animal wastes. Infectious diseases were a problem. Some animals were found starving, while others had died.
Earlier this year, police in California arrested a schoolteacher for hoarding 400 snakes. The man's neighbors reported that his home had a very bad smell coming from it. When police arrived, they found the home filled with snakes in small plastic containers. Some of the snakes were dead, but others were alive. Other containers also had rats and mice. A few years ago, a grand jury in New York charged a man and his wife with hoarding hundreds of cats. The cats clearly had not received good care. Investigators said some of the animals were missing teeth or eyes. Others were suffering from many insect bites and dehydration, a lack of needed fluids in the body. The owners were charged with torturing and injuring animals.
Americans have shown deep interest in the strange behavior of animal hoarders, like the people in New York. Several television stations show reality programs about hoarders. Reality programs present events as they happen, such as the rescue of animals from hoarders' homes. Television cameras capture the sadness of the owners as animal police take away their pets. And the cameras show the struggles of the hoarders and the efforts of people who want to help them.
Gregory Chasson is a mental health expert. He teaches at Towson University in Maryland. He says the public's interest in hoarding programs comes from most people's desire to save things. He says that for most people, This simply means behavior like keeping too many papers or having a little clutter. But he says hoarding becomes a mental health problem when it interferes with normal life.
Mr. Chasson says hoarding is extremely difficult to treat. He says hoarders are less likely than others to recognize that they have a problem. But he suggests that cognitive behavioral therapy can help. In this method, hoarders work with an expert to understand why they gather and save so many things. When reasons are found for the hoarding, he says, people can develop a plan for organization. They can learn how to decide what to throw away. They can learn to resist the urge to bring home more things.
Some hoarders improve by meeting with others and talking about their struggles. These group therapy meetings can take place in the hoarders' homes. But the therapy does not always happen in direct meetings. Some meetings for hoarders are held online through the internet, and some hoarders use their computers to communicate with a supportive person. A method as easy as taking a picture of the area to be organized before and after the work is done can give hoarders a feeling of progress. With improved decision-making skills and ways of thinking, it is possible for a hoarder to become a former hoarder.
This Science in the News was written by Kim Varzi. Our producer was Katie Weaver. I'm Mario Ritter.
And I'm Faith Lapidus. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.